Bukuni malika, ispan xalq ertagi. Siz tag'in malika tug'mi bukri ekan deb o'ylamang. Hech ham unaqa emas. U aslida bo'ychan va suluv edi. Buning ustiga u qirolning yakka-yu yagona merosxo'ri bo'lib, uning bo'lg'usi turmush o'rtog'i qirollikni ham qabul qilib olishi kerak ekan. Qirol yoshini yashab, oshini oshab bo'lgan va bu mag'rur malika tezroq o'ziga munosib qalliq topsa-yu, tojimni unga topshira qolsam deb betoqat bo'larkan. Malika esa turmushga chiqishni sira ham istamasmish. Unga shahzodalar ham, graflar ham, markizlar ham yoqmasmish. Uncha-munchasiga qiyo ham boqmasmish. Kunlardan bir kun u saroy atrofida sayr qilib yurib, qari bir tilamchini uchratib qolibdi. Uning aftiga qarab bo'lmas, kiyimlari kir-chir, buning ustiga bukri ekan.
Men bechoraga qayr qiling,
iltimos qilibdi titroq qo'llarini cho'zib tilamchi. Qiz bu tabiyaga ko'zi tushishi bilanoq qochishga shaylanibdi. Yo'qol badbaxt, ikkinchi ko'zimga ko'rinma deya qichqiribdi u cholga va sariq chaqayam bermabdi. Tilamchi juda xafa bo'libdi. Achchig'i chiqib, malikaning orqasidan yetib boribdi-da, qop-qora o'rgimchakni unga otibdi. O'rgimchak malikaning yoqasiga chippa yopishib qolibdi. Bechora qiz qancha urinmasin, bu yaramas hasharotni ko'ylagidan uzib ololmabdi. Noiloj saroyga shu holda kiribdi. O'rgimchak endi saroyda yashay boshlabdi. U malikaga bir zum ham tinchlik bermasmish. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay qizni talay berar ekan. Natijada u shunaqangi semirib, kattalashib ketibdi. Saroydagilarning hammasi undan qo'rqar ekan. Shunda malika askarlarni chaqiribdi-da, o'rgimchakni otib, terisidan childirma yasashni buyuribdi. Kunlar ketidan kunlar o'tib, bir kuni qirol qiziga shunday debdi.
O'zing ko'rib turibsan-ki, men ham qarib qoldim. Menga merosxo'r kerak. Qachon turmushga chiqasan o'zi?
Ertaga desangiz ertaga, kulib javob beribdi malika. Ammo bir shartim bor. Mening childirmam nimadan yasalganini adashmay aytib bergan odamga tegaman.
Ma'qul, debdi qirol. Ammo bilib qo'y. Qaysinisi topmasin, o'sha zahotiyoq to'yni boshlaymiz. Qirollik so'zim shu.
Bu xabar butun mamlakatga yoyilibdi. Chor atrofdan shahzodayu graflar ot choptirib yetib kelishibdi. Hashamatli aravalarda markizlar u duklar tashrif buyurishibdi. Shu atrofdagi o'ziga ishongan yigitlar ham kelishibdi. Biroq ularning birontasi ham childirma nimadan yasalganini topolmabdi. Go'zal qiz talabgorlari ustidan kulib o'tiraveribdi. Bu hol eng uzoq qirollikdan oppoq otga minib, kelishgan, oltin chopon kiyib olgan shahzoda yetib kelgunga qadar davom etibdi. Yigitni derazadan ko'rib qolgan malika uni shu zahotiyoq sevib qolibdi. Unga yordam bergisi kelgan qiz oynani ochibdi-da, "Childirma, childirma o'rgimchak terisidan qilingan!" deb qichqiribdi. Biroq uzoq yo'l yurib charchagan shahzoda uning gapini eshitmabdi. Mabodo eshitganda ham ishonmagan bo'lar. Malika mening ustimdan kulyapti deb o'ylagan bo'lardi. Axir hech jahonda doira o'rgimchak terisidan ham yasaladimi? Ammo malikaning gapini xuddi shu paytda shu atrofda xayr so'rab yurgan bukri tilamchi eshitib qolibdi. Shahzoda ham to'g'ri javob bera olmaganidan keyin u qironning yoniga borib,
Men javob beraman. Sulu qizingizni menga beravering, debdi. Xo'sh, doira nimadan yasalgan?
So'rabdi noiloj qolgan qirol.
O'rgimchak terisidan qilingan,
debdi tilamchi tirjayib. Qirol qizini ana shu bukri cholga berishga majbur bo'libdi. Nimayam qilsin, uning o'zi shunday shart qo'ydi. Ota esa buni qirollik so'zi bilan quvvatlab qo'ydi.
Qirol bechora hazil ekan achchiqlanmadi. U qizni yoniga chaqirdi-da, "Sening qaysarliging mana nimaga olib keldi? hoziroq anavi choling bilan saroydan qorayni o'char. Men sening otang ekanligimni esingdan chiqar va kech qachon bu yerga qaytib kelma, debdi.
Malika ezilib-ezilib yig'labdi. Bukri tilamchi uning qo'ltig'iga kiribdi-da, o'sha zahoti yoq saroydan olib chiqib ketibdi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan talabgorlar ham Qaysar malikadan achchiqlangancha tarqalishibdi. Eng oxirida kelgan suluv shahzoda ham uyiga jo'nabdi. U chuqur qayg'uga cho'mibdi, chunki malikani qattiq yaxshi ko'rib qolgan ekan. Malika va qari tilamchi yo'l yurishibdi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurishibdi. Oxiri bir daryo qirg'og'iga yetib kelishibdi.
Sen endi mening xotinimsan, debdi Bukri. Madomiki shundoq ekan, hamma aytganimni qilishga majbursan. Qani? Meni opishlab olganda daryodan o'tkazib qo'y.
Malika jonni yelkasiga mindiribdi-da, suvga tushibdi. Kechuvning o'rtasiga yetganda, agarda hozir bu yaramasdan qutulmasam, bir umr shu ahvolda ko'tarib yurishimga to'g'ri keladi. Undan ko'ra uni suvga otib yuborib, qutulib qo'ya qolay deb o'ylabdi. Shu xayolda u bir amallab yelkasidan cholni tushirib yuborish uchun zo'r berib sakray boshlabdi. Sakray oxiri choldan xalos bo'libdi. Chunki qaltiroq chol butkul kuchdan qolgan ekan. Lekin besonaqay o'rkach malikaning yelkasiga yopishgancha qolib ketibdi va o'shandan keyin qiz Bukriga aylanibdi. La'nati o'rkachni malika shunaqangi yomon ko'rarkanki, asti qo'ya berasiz. Egardagi chavondozga o'xshab, yelkasiga minib olgani kamlik qilganday juda sergap ekan. To'g'ri, malika jim yurganda indamas ekan. Lekin qiz bir og'iz so'z aytsa bas, xuddi tog'dagi aks sadoga o'xshab, o'sha so'zni aynan qaytarar ekan.
Ichki bir qultum suv bering.
Iltimos qilarkan qiz qaysidir kulbaning eshigini taqilladi. O'rkach ham o'sha zahoti
ichishga bir qultum suv bering,
deb qaytararkan. Buni shunaqangi chiyillab aytarkanki, eshitganlarning hammasi qizning ustidan kula boshlarkan. Ayrimlar esa bu qiz bizning ustimizdan kulyapti deb o'ylab, bechorani quvib solisharkan. Malika undan loaqal ozgina jim bo'lishini yolvorib iltimos qilishiga qaramay, chiyillagan ekan. Shundan so'ng qiz o'zini soquvga solibdi. Bundan juda qiynalibdi, lekin o'rkachning jag'i tinib, qizni tinch qo'yibdi. Malika yo'l yura-yura eng oxirida talabgor bo'lib kelgan o'sha xushbichim shahzoda yashaydigan qirollik hududiga yetib kelibdi. Bu yerga qanday qilib kelib qolganini uning o'zi ham bilmas ekan. Ehtimol, qayoqqa yurishni qalb buyurgandir. U qirol dasturxonini tusaydigan xizmatchilar safiga qabul qilinibdi. U indamay o'z ishini bajarar, shahzoda esa qizga qarab ham qo'ymas ekan. Axir o'zingiz o'ylang, shundoq kelishgan yigit, toj vorisi xizmatkorga, buning ustiga Bukri soqov qizga qararmidi? Bos ustiga shahzoda o'zi bilan o'zi ovora. Ota-ona qistoviga ko'ra mashhur markizaga uylanmog'i kerak. To'g'ri, markiza hu o'sha childirmali qizdek suluv bo'lmasa-da, Bukri ham emas ekan-da. Hech kimning uni soqov deyishga haddi sig'mas ekan. Markiza tayoqday tik bo'lib, kun bo'yi to'tiga o'xshab bidirlagan ekan. Mana, shahzodaga qandoq qayliq uchradi. Alhol markiza o'zining tillo karetasiga o'tirib, qallig'i yashaydigan saroyga mehmonga keladigan bo'lib qolibdi. Shu munosabat bilan saroyda katta ziyofat berishga qaror qilinibdi va xizmatchi malikaga olmali gomma pishirishni buyurishibdi. Qiz birinchi gommani pishira turib o'rkachdan so'rabdi. O'rkachvoy, hoy o'rkachvoy, gommaga ishtahang qalay?
Iman,
chillabdi. Ko'rib turibsizki, biron tansiqroq taom haqida gap ketsa, u malikaning jig'iga tegmay, to'g'ri javob berar ekan. Shunday qilib malika unga gommani yegizib, ikkinchisini tovaga solibdi-da, tag'in so'rabdi. O'rkachvoy, hoy o'rkachvoy, mabodo tag'in yeging kelmayaptimi?
Voy, nimasini aytasan? Juda ham yegim kelyapti. Juda ham yegim kelyapti.
Chiyillab to'rkach. U juda shirin tomoq ekanda. Malika uni yana siylabdi. Bunisiga tobing qalay? So'rabdi qiz uchinchi eng katta gommani qovurar ekan. Buni ham tinchitib qo'ya qolasanmi?
Ha, juda ham yegim kelyapti.
Chiyillab to'rkach shoshapishi. Unda mening oldimga sakra, debdi Malika. Laqma o'rkach shunaqangi ochofat ekanki, keyingi taklifni kutib ham o'tirmay, qizning oldiga sakrab tushibdi. Malika uni qisqich bilan mahkam ushlabdi-da, olov lang'illab turgan pechkaga uloqtiribdi.
Kuyapman!
Chiyillab to'rkach oxirgi martdi va butkul uni o'chibdi. Malika shu tariqa la'nati o'rkachdan xalos bo'lib, ilgarigidek qaddiraso, xushbichim qizga aylanibdi. Endi o'zini soqovlikka solishning ham hojati qolmabdi. U yugurib o'z xonasiga kiribdi-da, chiroyli atlas ko'ylagini kiyib, shahzoda va markiza ta'zim ila kutib olayotgan mashhur mehmonlar yig'ilgan katta xonaga kirib boribdi. Eshik oldida chiroyli kiyingan va ulug'vor malika paydo bo'lishi bilanoq, shahzoda, qaranglar, bu bizning soqov xizmatchiku. Qanday go'zal, xushqomat deya xitob qilibdi. G'azabdan ko'karib ketgan markiza sapchib o'rnidan turibdi-da, hakkaga o'xshab shaqillay ketibdi.
Ola, shu ham kiyimmi? Beting qursin, nari tur. O'libmanmi tanimay? Qancha o'rab chirmasang ham, oshpaz qolar oshpazligicha.
Qo'yib bersa, u yana ancha cho'zardi. Ammo qiz uni gapirtirgani qo'ymadi. Va malikalarga xos ulug'vorlik ila javob qaytardi. Siz haqsiz, senyora markiza. Men oshpaz edim. Va senyor shahzodanikida xizmatchilik qilardim. Ammo aslida men cho'ri emas, malika, ya'ni qirolning qiziman. Madomiki bundan bexabar ekansiz, garchi siz tilni tiyish san'atidan mahrum bo'lsangiz-da, jim o'tirganingiz ma'qul edi. Bunaqa o'tkir javobni eshitgan markiza tilini tishlab qolibdi va shartta ko'chaga chiqibdi-da, o'zining tillo aravasiga o'tirib, o'z yurtiga jo'nab ketibdi. Shahzodachi dersiz. U o'zi bir ko'rishda sevib qolgan, qancha zamondan beri ishqida kuyib yurgan malikasini tanib qolibdi. Uning soqov emasligidan sevinib ketgan shahzoda yig'ilganlar huzurida qizning qo'lini so'rabdi. Ular baxtli bo'lib, uzoq umr ko'rishibdi. Oradan ko'p o'tmay shahzoda qirol, malika esa qirolicha bo'libdi. U juda mehribon qirolicha ekan. Har doim kasalmand va kambag'al bechora odamlarga ko'mak berar, birovning qayg'usiga beparvo qaramas ekan. Axir bir tinsiz darbadar bo'lib yurish, begona eshiklarni taqillatib bir qultum suv, bir burda non so'rash naqadar og'irligini u bilmay kim bilsin. Yosh qirol esa rafiqasini ana shu xislati uchun ham tobora kuchliroq sevarkan.